Har du sett? De to titeljagerne hadde hver sin vanskelige bortekamp denne helgen. Real Madrid fikk det for tøft mot Villarreal, mens Barcelona tok en råsterk seier mot Atletico Madrid. Og nå har jeg sjekket tabellen og er helt sikker. Barcelona leder med 3 poeng på Los Blancos.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loca episode 233 av det ordinære slaget med Petter Veland. Hei.
Hallo.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hei, Magnar.
Hei. Jonas ikke her i dag heller.
Nei, han ikke det. Han skal ut til Spania om 2 dager, så han ligger på lading. Han forbereder seg mentalt for hun på rett plass før han skal ned og dominere og prestere for oss i La Liga Loca.
Spania, sier du, men det mer konkret Baskeland, faktisk?
Ja, det det. Det er en form for sånn Baskeland rundt i regi av La Liga Loca.
Eller La Liga.
Det blir ikke i regi av La Liga Loca, nei, det blir det ikke. Det blir i regi av La Liga. Og vi er jo da blitt trukket ut, eller valgt ut, på bakgrunn av dette samarbeidet som vi har med La Liga, som vi har hatt siden august. Og så, ja, det er jo helt naturlig å sende Jonas. Han er den som leverer mest og best når han er på tur. Og er jo også den som behersker det spanske språket best av oss. Og så får vi se om vi får dra noe nytte av dette som lyttere og patrioner, ikke minst.
Han ber faktisk om innspill til ting man ønsker å se eller lese eller høre på Patreon. For han skriver blant annet reisebrev derifra daglig. Det blir jo fra onsdag til søndag at han er der da og får med seg Basker Derby, for det er jo Real Sociedad mot Athletic Club lørdag på Anoeta.
Ja, så det blir jo høydepunktet, naturligvis. Mm. Og hvis jeg ikke har misforstått helt, så er det vel noen klubber som skal besøkes. Tror de skal til både Eibar og Pamplona og hilse på kanskje til og med Vitoria. At det er litt Eibar og Sassona og Alaves snacks der også. Det er jo veldig unnt for Jonas å starte året 2023 med å reise til Alaves land. Det må vi jo si. Det har han lengta lenge etter.
Patreon.com/LaLigaLoca. Der finner du materiale som koster okay, en snau 50-lapp.
Ja, det aller meste av det som blir produsert der koster 50 kroner. Vil du inn i Patreon-discorden vår, eller det er jo ikke en Patreon-discord, men du får tilgang til Discord gjennom Patreon, så koster det 100. Vil du ha mine sinnssyke tippetips, som er i pluss, så må du ut med 150. Har du lyst til å bli en lokora? Da får du alt det.
Men går du også i pluss hvis du betaler 150 kroner?
Ja, det spørs jo hvor mye du satser på tipsene da.
All right. Kan vi jo egentlig ta runde 16 kamp for kamp, for så langt har vi nå kommet i La Liga denne sesongen. Det hele startet med Elche Celta Vigo 0-1. Det var Celta Vigo sin første ligaseier siden 2. oktober. Rekka uten seier stoppet da på 8. Valencia Cadiz, den endte også 0-1. Alcaraz matchvinner for Cadiz, som vant på Mestalla for første gang siden 1988. Villarreal Real Madrid 2-1. For første gang i historien startet Real Madrid uten en eneste spanjol. Typisk da at 2 spanjoler skåret for Villarreal, og at bestefaren deres redda så å si alt som kom i motsatt ende. Mallorca Valladolid 1-0. Abdon Prats påminte oss om at det finnes spillere i La Liga med Bart, da han ble matchvinner for Mallorca, som faktisk er på 10. plass. Almeria Real Sociedad 0-2. Alexander Sørloth med scoring i 2. seriekamp på rad. Vallecano Betis 1-2. Betis opp på 4. plass forbi Atletico Madrid. Og det hjalp ikke for Rayo at de satte inn både Raúl de Tomás og Falcao mot slutten. Sevilla Getafe 2-1. Sevillas første heimeseier i La Liga denne sesongen, og nå er de over nedrykkstreken på målforskjell. Atletico Madrid mot Barcelona 0-1. Barcelona dermed altså serieleder 3 poeng over Real Madrid. Vi har enda ikke sett Athletic Club mot Osasuna for det at den blir spilt mandag kveld klokka 21.00. Men skal vi begynne med den største av storkampene denne helgen, Atletico Barcelona. Der altså Dembélé ble matchvinner for katalanerne etter forarbeid av Pedri og målgivende av Gavi. Ditt første inntrykk?
Altså det jeg sitter igjen med her er jo egentlig litt sånn at det ble som man kanskje hadde spådd på forhånd at Atletico Madrid fortsatt mangler den, eller de enkeltspillerne som gjør at kampen vipper Barcelona sin favør i stedet. Altså Ter Stegen tar alt som kommer. Atletico Madrid spillerne klarer ikke å omsette sine sjanser der. Ter Stegen tar det som kommer, og Dembélé klarer å omsette sin målsjanse. Jeg synes egentlig at det er en litt ufortjent seier. Jeg synes Atletico Madrid skaper mer. Altså, de har den headingen til Jimenez, de har den fantastiske redningen til Ter Stegen fra Griezmann. De har Ronald Araujo som stopper Griezmann helt på slutten der, og et par andre målsjanser til, og så treffer Dembélé-stolpen i tillegg til at de kunne ha doblet før pause. Men sånn alt i alt, en litt sånn små skuffende fotballkamp, egentlig. Det begynte liksom å livne litt opp mot slutten der, men egentlig litt sånn befestelse av at Barcelona er veldig mye bedre i toppkampene under Xavi enn under Koeman, og at Simeone fortsatt ikke får dette til å fungere sånn som det bør.
Men er det mer enkeltmannsprestasjoner enn systemet som gir Barcelona resultatet i sine? Altså, ser du et Xavi-system?
Nei, ikke som blueprint-variant. Det gjør jeg ikke. Men han er jo flink til å, hva skal jeg si, få ut det beste av noen av enkeltspillerne, og så er det litt sånn forskjellige enkeltspillere som trår til i forskjellige kamper. Altså, den skåringen da, for å si det sånn, akkurat den skåringen tror jeg ikke Atletico Madrid kan skåre, for de har ingen som Pedri. Ja, jeg legger også merke til at veldig mange kritiserer Atletico Madrid sine midtbanespillere for aldri å gå ordentlig press på Pedri, og den kritikken både forstår jeg og vil på mange måter legge mine meninger bak den kritikken også, men samtidig det litt sånn, jeg husker Pedri hadde, jeg husker ikke farten hvem det var mot, men det var i en Champions League-kamp der Pedri skårer et sånt mål der motstanderne bare ligger strødd uten at de egentlig prøver å ta ballen fra han. Han har allerede i den alderen der klart å skaffe seg en litt sånn Messi-aura, uten sammenligning for øvrig, men med Messi-aura så mener jeg det at det ser så inn i helsiken lett ut når han går forbi, og det er på grunn av at han er god, han har god ballbehandling, han har fantastisk kroppsbeherskelse, men det er også fordi alle motstanderne vet at hvis de gir det et ordentlig forsøk på å ta ball, så blir det sannsynligvis straffe imot, eller de blir latterliggjort. Så i stedet for så forsøker de å gå ned, lese hva han er i ferd med å gjøre, dekke passningsrom, unngå å bli slått tunnel på, og så blir det til syvende sist litt sånn, de gjør seg selv en bjørnetjeneste, for de gjør det egentlig litt lettere for Pedri enn hva det hadde behøvd å være, men det er kun spillere som Pedri som klarer å få det til.
Mm. Men de forsvarer seg ved å forsvare seg i Barcelona, ikke ved å holde på ballen, sånn som i da Xavi selv var spiller.
Ja, nei, altså det er ikke noe tikketak av dette her.
Nei, Jens Olav Strand skriver, Christensen spiller sin beste kamp for Barcelona så langt etter min mening, og har vært solid når han har fått sjansen før også. Hvem den beste stopperen av Christensen og Koundé?
Ja, av de to, ja. Nå trodde jeg at det skulle komme en annen her, og da hadde jeg sagt det er ikke et spørsmål engang.
Men du kan nevne han også.
Ja, altså Araujo går jo strafferunder rundt disse her, hver eneste gang han spiller. Eller æresrunde, får vi heller si. Tenker kanskje Christensen er litt bedre form akkurat nå, etter at han spilte litt i VM, mens Koundé spilte ganske mye. Jeg tror kanskje Christensen er litt bedre form nå, men hvis jeg skulle valgt en av de, til å liksom bygge et mannskap rundt, så hadde jeg valgt Koundé.
Mm.
Du da?
Men ja, nei, jeg er usikker. Koundé som høyrebekk er egentlig litt fortrolig med deg.
Ok, ja.
Jeg synes det funker. Jeg synes han er bra offensivt da.
Ja.
Men det var altså Araujo som hadde den redningen på streken, så sånn sett ble matchvinneren i den enden sammen med Ter Stegen. Da, kan
ja, og jeg, si. Jeg elsker midtstoppere som jubler som om de har skåret mål. For det har de jo ikke gjort.
Nei,
men betydningen er cirka jo, like stor.
Vært en scoring, ja. Det har vært i alle fall 2 poeng da. Den redningen der, det er spesielt. Her kommer faktisk min locura i svira, det med en gang. Barcelona har slått inn 6 mål på sine 16 seriekamper. I de andre 7 offisielle kampene de har spilt, så har de slått inn 15. Og det kan ikke bare forklares med at de har møtt motstand på et annet nivå i Champions League, for de slapp nemlig inn 3 mål mot Inter City og i Copa del Rey denne forrige veka blir det. Inter City fra nivå 3, vel?
Ja. Oriol Soldevilla, hadde du hørt om han før kampen?
Nei,
nei ja, det hadde ikke jeg heller.
Jeg hørte masse om han etterpå.
Ja.
For han hadde visst nok vært i Barcelonas system også.
Ja, det tror jeg 90% av alle katalanere med navn Oriol har vært.
Ja, og han skårer altså hat-trick for Intercity mot Barcelona. Den kampen gikk til ekstra omganger på stillingen 3-3. Så var det Ansu Fati som ble matchvinner på...
Ja, det var det. Kan vi snakke litt?
Ekstra omganger.
Kan vi snakke litt om han?
Ansu Fati?
Ja.
Vær så god. Han startet...
Ja, men nå begynner jeg å bli oppriktig bekymret.
Ja.
For nå har man alltid hatt en form for, ikke bortforklaring, men kanskje ikke heller ikke en unnskyldning, men en litt sånn plausibel teori. I alle fall synes jeg at det har virket som en plausibel teori med at man har vært litt forsiktig med matchinga. Og han er kanskje litt var for at han har vært mye ute med skade, så han trykker kanskje ikke nok til, og selvtilliten har fått seg en knekk. Men har liksom alltid trodd at det kommer til å snu på et eller annet tidspunkt. Men så har du liksom det faktum der at VM for hans del var jo ikke bra i det hele tatt. Og det forteller meg ganske mye, fordi Luis Enrique sa jo da VM-troppen ble tatt ut, at Ansu Fati var en av de aller første han tok ut. Det var liksom ikke noe snakk om at han ikke skulle være med, selv om han ikke hadde spilt så mye. Fordi han kom til å få en god matching av Barcelona, eller en forsiktig matching, så det ikke skulle være noe snakk om at han mistet VM på grunn av skade. Og så kom Luis Enrique til å ta nærmere i øyesyn, når han kom på landslagssamling, og så fikk han liksom se han med egne øyne, og så var han ganske sikker da før VM på at Ansu Fati kom til å spille i hovedrolla. Spilte nesten ikke i det hele tatt. Og det forteller meg at Luis Enrique har sett han på nært hold og tenkt, oi, dette er jo faktisk ikke så bra som vi trodde. Og så har han ikke hatt den samme impacten, og han har kommet inn nå i det siste, synes jeg, og får spille fra start her, og bidrar med veldig lite, sånn som jeg ser det.
Men han spiller altså fra start, fordi at nå har Lewandowski karantene.
Det har han. Og man kan jo for så vidt ikke peke nesa mot Barcelona for akkurat denne kampen da, fordi de vant den 1-0, men de fikk jo da utsatt karantenen som gjør at han spilte da mot Espanyol, der han egentlig ikke skulle ha spilt. Den spilte han, den klarte de ikke å vinne. Og det er ikke sånn at de har klart å fjerne den kampen med karantene. Det har jo bare blitt skyvd suksessivt bakover, som gjør at han ikke kommer til å spille bortekampen mot Girona, som han vanligvis da ville ha spilt. Så den kampen er liksom nesten sånn for historiens skyld, så har jeg litt lyst at Barcelona skal avgi poeng mot Girona.
Men hvor tid møter jeg Girona?
Det er 29. januar.
Men før det så skal jeg jo møte Getafe 22.
januar. Ja, men den kampen hadde han mistet uansett.
Ja.
Det hadde vært den tredje kampen med karantene, ja, sånn, det er nå den andre.
Men det spiller ikke kommende helg, Barcelona, for da er Supercopa.
Nei, de spiller ikke La Liga, nei. Nei. Men de, ja, de spiller til helga hvis de slår Real Betis.
Ja, der ser du. Vi går altså glipp av lag som Real Betis, Barcelona, Real Madrid og Valencia i La Liga kommende helg på grunn av den der cupen.
Men vi har Basker Derby.
Jeg må jo nevne at bare en gang tidligere så har Simeones Atletico Madrid hatt færre poeng etter 16 serierunder enn det de har nå. De har 27 poeng nå. I 2019-2020-sesongen så hadde de 26. Så dette er den nest dårligste, som man sier, nesten halve sesongen under hans ledelse, som altså har vært siden 2012.
Ja. Og da synes jeg det passer å dra inn det siste som meldes her nå. Det jo både Daily Record, og så har Marka fått det bekreftet, og nå skriver også David Ornstein i The Athletic med såpass mye caps lock bokstaver her, at Joao Felix til Chelsea nok, ja, hvis vi tenker på den der track recorden vi har med når ting blir bekreftet, så tipper jeg at mandagskvelden sånn rundt 21.00 så tenker jeg det kommer en kommunikado offisiell, ja. At han blir leid ut til Chelsea fra Atletico Madrid, tilsynelatende uten opsjon på kjøp. Og det er det jeg synes er litt interessant, akkurat dette her med at det er et lån uten opsjon på kjøp. For jeg vil jo tro at Chelsea i utgangspunktet hadde vært litt interessert i å ha en liten, et lite forsprang på andre klubber til å beholde Joao Felix hvis han er en suksess. For hvis han ikke blir en suksess, så hadde de jo ikke trengt å trigge en kjøpsopsjon. Men det at det ikke engang er inkludert, det forteller meg at Atletico Madrid nok ser for seg i fremtid sammen med Joao Felix, ikke på kort sikt, men på lang sikt. Og jeg spekulerer litt i at det kanskje gjør at de begynner å lefle litt med tanken om at neste sesong så er det ikke Diego Simeone som trener Atletico Madrid. For at Diego Simeone er den eneste grunnen til at Joao Felix blir leid ut nå.
Dette må jeg skrive ned.
Ja, det synes jeg du kan gjøre. Og Joao Felix igjen da har vist seg som en bedre Portugal-spiller enn en Atletico Madrid-spiller de siste to månedene. Fikk sjansen fra start mot Elche, tok den med en neve, spilte igjen fra start mot Barcelona, og bidro med om mulig enda mindre enn Ansu Fati. Ganske mye noe som tyder på at det var det siste Joao Felix gjorde i Atletico Madrid trio for denne gang.
Alright, da er den påstanden om at Simeone, jeg skriver Petter, kolon, Simeone er ikke atletikotrener etter sommeren.
Ok, ja.
Endre Tengren skriver, er Manuera Montero den rake motsetningen til Matteo Laos? Sivert van Morik følger opp. Hvor lang tid ville Matteo Laos brukt på å dele ut de røde kortene til Ferran Torres og Stefan Savic?
Ganske mye lengre tid enn Manuera Montero, som brukte cirka 1,2 sekunder på å oppfatte og utøve, og så bare be de pelle seg i garderoben.
Ja, han viste deg begge rødt kort med sånn tydelig sånn, dette er bare tull og fjask gestikulasjon, dette ja. Vil jeg ikke faktisk. Og så snudde ryggen til og gikk.
Ja. Det var egentlig litt sånn befriende. Der hadde Matteo Laos, han hadde forklart, han hadde vist, han hadde gått bort til Xavi og sagt, jeg velger å gjøre dette på grunn av ditt og datt. Så hadde han gått bort til Simeone etterpå og gjort det samme, og så er det sikkert noen kapteiner som skulle hatt en forklaring, og så hadde han sikkert måtte vente litt på var han også, sånn som Manuera Montero, og da måtte jo vente litt da, fordi det kunne hende at han hadde mistolket situasjonen.
Han vinket på en måte spillet videre etter å ha puttet kortet ned i lomma igjen, men han vet jo godt at så enkelt er det faktisk ikke i moderne fotball. Nei.
Men det er jo klinkrød da, den oppførselen der, altså bryting midt på banen. Og så er det litt sånn, hvis du hadde fått servert følgende setning da, Stefan Savic og Ferran Torres ble utvist til Atletico Madrid Barcelona for en situasjon, men det var en av de som var verre enn den andre. Tror 98% hadde tippet at han som var verst for Stefan Savic, men det var det ikke, for Ferran Torres han lugget så inn i granskauen.
Jeg må jo bare føye til at jeg synes Atletico generelt i kampen brukte veldig mye energi på dommeren, spesielt Jimenez.
Ja, men han er grusom på det. Han og Marcos Llorente. Ingen kan se så sint og oppgitt ut som Marcos Llorente.
Ja, det er sant. Men ingen er så tydelig på misnøye med dommeren som Jimenez, for han står og klager og maser og gestikulerer hele tiden. Ja. Og skulle jo hatt et soleklart gult kort da, Mayane, jeg tror det var Pedri, i en situasjon der det var fordel av ballen for Barcelona. Jeg lurer på om Manuera Montero rett og slett glemte situasjonen når ballen først gikk ut av spill.
Jeg lurer på om han var kanskje litt redd. Altså, her har jeg en, her har jeg en mulighet til å ikke gi Jimenez et kort han bør ha, i frykt for å få en takling i knehøyde servert tilbake igjen. For det er Jimenez truende til. Han og Edinson Cavani og et par andre uruguayanere har jo en sånn potensiell sånn 4-6 måneder straffhengende over seg, som FIFA ikke har bestemt seg helt for enda. Så kan det hende at Jimenez bare, han bruker det han har nå før han må ta en pause.
Ja, er det noe mer du vil ta fra denne kampen?
Nei, jeg kan jo bare konstatere at Ferran Torres da gjorde at Barcelona nå har fått utvisninger i tre kamper bra. Lewandowski mot Osasuna, Alba mot Espanyol og Ferran Torres nå, og det er første gang på 2000-tallet, ifølge Mr. Chip, at de har fått spillere sendt av i tre kamper bra. I La Liga, vel å merke. De ble ikke redusert til 10 mot Inter City.
Nei. Vi går videre til Villarreals seier mot Real Madrid på La Ceramica, nyrestaurert sådan. 2-1 endte til Villarreal. Det var Jeremy Pino og Gerard Moreno som skåret for Villarreal. Benzema skåret på straffe for Real Madrid. Første gang i historien altså, at Real Madrid startet uten en spadiol.
Ja.
Fikk en del oppmerksomhet før kamp.
Ja, det fikk en del oppmerksomhet, men ikke så mye som jeg egentlig hadde trodd, eller egentlig håpet, eller mener at det bør ha. Altså, det, de har spilt 4436 kamper siden den første kampen av offisiell karakter tilbake i 1928. Og det er altså aller første gang som du sier at det ikke er en eneste spanjol i startoppstillingen, og det er liksom det er noen rekker som jeg kommer på da, som er litt sånn de er litt, for minne så er de litt sånn heldige da, og det her var jo egentlig ikke en rekke som jeg håper jeg var klar over eller tenkte over, det var det at Barcelona har stilt med katalanere fra La Masia i x antall kamper på rad tilsvarende med Manchester United, som har hatt et Carrington-produkt i samtlige kamper i klubbestoren, tror jeg. Og sammen med Athletic og den filosofien der, og så er det vel også, jeg vet ikke om den policyen er ny, men det er vel Chivas Guadalajara i Mexico, som også har en sånn, kan bare bruke lokale spillere variant. Og at det skjer for aller, aller første gang, jeg hadde liksom sett for meg at det hadde blitt en litt sånn, kan jeg liksom ikke markere noe fra klubbens hold, men jeg synes det var veldig mange supporterer som var litt, jeg ble litt skuffet over sånne Real Madrid-supporterer på generelt grunnlag, for det er den eneste konsensusen som jeg så foruten enkeltpersoner på Facebook-siden til realmadrid.no for eksempel, men den generelle konsensusen er sånn, ja men det har ikke noe å si så lenge de er madridistas, altså det er det som er viktig for oss, at de er madridistas, men det er liksom det er jo Real Madrids største klubb. Det er fra den spanske hovedstaden. Det bør bety noe å ha spanjoler i elveren, men det er jo noe som har blitt neglisjert av Florentino Pérez, egentlig helt fra dag 1, og det er litt sånn, det går i takt med globaliseringen av fotballen, men det går egentlig også litt i takt i hvordan Real Madrid som klubb har tenkt i de siste årene, for at det, når de skal ut og hente spillere, så skal de enten hente de som begynner å etablere seg i ung alder i liga, eller så skal de forsøke seg på liksom de neste store, type Bellingham, Mbappé, Haaland, eller så er det dette konseptet deres i Brasil. Og det er på mange måter det. Ja, de kan hente en ukrainer her og en kroat her, men det virker som at de har lagt helt fra seg det å hente de største spanske fremadstormene. Og så er det litt sånn, ok, men det er jo ikke akkurat sånn at de ikke har spanjoler, men de spanjolene de har er jo, unnskyld uttrykket, de er jo enten forbigått eller for dårlig. Altså, Carvajal er jo nå benk av Militao. De bruker hele Militao på høyrebekken. Odriozola og Jesus Vallejo har spilt 0 minutter i La Liga til nå denne sesongen. Nacho Fernandes er så langt bak i køen som han aldri før har vært. Han har startet 1 kamp denne sesongen i La Liga. Mariano Diaz har 4 innhopp. Dani Ceballos, åpenbart benka for Kroos og Modric når de topper laget. Asensio forbigått og passert av Federico Valverde, og Lucas Vázquez er jo bak henholdsvis Asensio og Carvajal i køen på de to på høyre sidene. Så det liksom, dette har vært en litt sånn varslet katastrofe i den grad man kan kalle det for katastrofe. Jeg synes det er noe helt feil altså når Spanias største klubb spiller en La Liga-kamp uten at det er en eneste spanjol fra start.
Mariano Diaz representerer den Dominikanske republikk, bare så at det sagt.
Ja, sånn landslagsmessig, ja.
Men sånn, ellers så har jo, sånn tidligere så har jo på en måte Real Madrid alltid hatt en slags spansk galionsfigur, sånn Raúl, Casillas, Ramos, nå...
Guti.
Ja, Guti. Nå er Dani Carvajal faktisk nærmest å være den.
Ja, så synes jo jeg også at Real Madrid som klubb og egne Carlo Ancelotti som Real Madrid-trener gir jo på mange måter Luis Enrique litt rett i det han har fått så vanvittig kritikk for da, med å ha så få Real Madrid-spillere i den spanske landslagstroppen. Altså, du finner jo ikke... Forstår jeg at dette her en enkeltkamp, men allikevel, det gir han på mange måter litt sånn grunn til å være litt høy og mørk.
Men Real Madrid startet altså sesongen med 10 seire og 1 uavgjort på de første 11 serierundene. Nå har de 2 seire på sine siste 5 seriekamper. 2 tap også på dem. Så noe har jo tydeligvis skjedd siden den strålende formen de innleder med.
Ja, og det er sånn... det er merkverdig egentlig å se hvor kort tid det tar for Real Madrid-supportere og Real Madrid-journalister å avfeie den gode sesongen. Det skal så veldig lite til før det Real Madrid har gjort bra, ikke var så bra likevel. Jeg mener Real Madrid-supporteren er nok kanskje de som lever mest i nuet. Altså, taper de en fotballkamp, så er det fullstendig krise. Og da har det ikke noe å si at de har vunnet 16 på rad før det. Fordi de har tapt en kamp. Men det er litt sånn, noen ganger så kan det være greit å minne seg selv som supporter av verdens største fotballklubb om at Mohamed Ali tapte boksekamper iblant han også. Altså Ola Einar Bjørndalen, han ble nummer 2, nummer 3 iblant han også. Therese Johaug har gått skiløp uten å vinne. Og det betyr ikke at det fullstendig krise, men det klart, det har vært en alarmerende start på året. Misforstår meg rett, altså de vant mot Valladolid uten å imponere. Da ble de redda av Courtois, og det var en litt sånn tvilsom straffe som gjorde at de tok ledelsen. Og her taper de, og de poengene som de hentet inn på Barcelona i forrige serierunde, de mistet det jo nå, og ligger nå 3 poeng bak. Så jeg skjønner at det er litt sånn at det... Man skal jo selvfølgelig ikke være glad etter tap, men det... Det er et ganske godt fotballag allikevel.
Og så sliter de jo bortimot Villarreal. Dette var 6. bortekamp på rad uten seier mot deg for Real Madrid. De foregående 5 enda jo uavgjort. Men her ble det altså tap for Los Blancos. Skal vi snakke om hens?
Nei.
Jo. Hensen på fight.
Du vet at jeg egentlig har lyst. Men jeg tenkte at vi skulle spare
det er Hensen på fight, der, som ga Real Madrid straffe, og der er utligningsmål til 1-1, den forstår jeg. Men jeg sliter litt mer med Alaba Hensen, for han sklir og støtter seg til bakken med den hånden som han er borte i ballen med, og den hånden er sågar på vei opp igjen for å gi et forsøk på å få vekk. Så akkurat den synes jeg var litt merkelig.
Ja, jeg synes begge håper jeg, både merkelig, men samtidig forståelige utifra regelverket. Altså, dommerne som utøver regelverket, mener jeg, sånn som regelverket er, praktiserer det riktig, men jeg er uenig at regelverket bør være sånn. Og årsaken til det er at armen til Foyt er for høy, den er for høyt oppe til at det ikke skal være straffbar hens. Den er jo for så vidt enige om. Og så ser jeg at det veldig mange som trekker frem det der med naturlig stilling når man er nede og sklir. Men det er forskjell på å være nede og skli og skli. Fordi hvis David Alaba hadde gått ned i et taklingsforsøk eller et blokkeringsforsøk og hadde truffet armen, eller ballen hadde truffet hans venstre arm, så hadde det ikke vært en straffbar hens.
Var det den han støttet seg med?
Nei, men dette er et tenkt eksempel. Ja. Hvis det var det som hadde skjedd, så hadde det ikke vært en straffbar hens. Men her sklir han. Det er ikke et forsøk på å gå ned og blokkere en skudd.
Han er ikke i en duell, mener
jeg. Han er ikke i en duell, han skal ikke ned og blokkere ingenting. Han er uheldig og sklir. Og uheldig kan man være, men det kan ikke regelverket og dommeren ta hensyn til. Ja, du kan være uheldig og skli og brekke beinet til motstander. Men selv om du sklir... Hvis konsekvensen er at knottene dine treffer leggen og den brekker tvers av, så skal du ha rødt kort. For intensjon har ikke noe å si. Og det har heller ikke noe å si at han prøver å få den bort. Det litt som å si at, ja, men jeg prøvde å trekke beinet til med når jeg taklet. Du klarte det ikke. Sorry, Mac.
Men så da det plutselig, men da blir det jo en kontekst for Hensen da, som gjør at det, i dette tilfellet så det Hens, mens hvis han hadde gått ned
jeg
for mener, å blokkere...
Det sånn som regelverket en, for det veldig mange av de som...
Hvis han hadde ikke skleet, men gått ned for å blokkere et skudd, så hadde det ikke vært Hens.
Ja, hvis ballen da hadde truffet den armen som han da støtte seg til med, fordi det naturlig. Mm. La oss si at hvis du løper mot målet, og du har en motspiller på din høyre sida, sant? Mm. Da er det naturlig at du sklir ned med din høyre arm.
Ja, det spørs om fall. Ja,
eller... jo, men selvfølgelig, du blokkerer jo ikke med ryggen. Du blokkerer jo med magen i så fall. Du ser jo alltid på ball. Du snur deg jo den veien ballen er når du skal blokkere.
Ja, nå har du motstanderen din på høyre sida.
Ja.
Ja, da, nei, da tenker jeg at det naturlig å gå ned for å blokkere med, og støtte deg med venstre arm.
Nei. Se for deg nå at meg og deg er en løpsduell.
Ja.
Ned mot dødlinja. Ja. Jeg er på høyre og skal legge inn.
Ja.
Ja. Da skal du ned og skli.
Da skal jeg ned og skli med høyre foten min for å blokkere det innlegget.
Du går antageligvis ned med begge to. Du ligger jo langflat der du ligger, ikke sant?
Ok, hvis jeg går inn med begge føtter.
Ja. Da skal du ned og støtte med høyre, og, du, og det er ikke en straffbar hens. Derimot treffer den venstre, og den er høyt oppe, da er det straffe.
Ja, men ja, jeg skjønner ikke hvordan det...
Dette skulle ha vært en videopodcast.
Skulle ha vært en videopodcast. Jeg skjønner fortsatt ikke hensen til... Hvorfor den var straffbar, den til Alaba?
Fordi det er en hens som er ut av kroppen som stopper et gjennomspill.
Ja.
Og du kan ikke skjule deg bak at det er en naturlig stilling.
Jeg trodde det der kontekstgreien var viska ut i dagens hensreglement.
Nei, heldigvis ikke.
Ja. Nei, så er det kontekstet der. Og derfor snakker ikke vi så mye om hens.
Jeg prøvde å advare deg.
Tre seire på rad for i La Liga for Villarreal.
Ja, seks totalt.
Seks totalt.
Mm, i alle turneringer.
Ja, seks på rad. Mm. Så jeg setter igjen, han er på sporet.
Ja, nå begynner det å se bra ut. På, i denne kampen her så er de gode. Det var en god fotballkamp.
Ja, det var det.
Raul Albiol, best av alle. 37 år.
Ja, jeg mener kanskje ikke det, men det kan jeg komme tilbake til.
Ja.
Skal vi først bare snakke litt om deres evne til å bomme på oppmål?
Ja, først Gerard Moreno, så Danjuma.
Forrige kamp var Gerard Moreno, denne gangen Danjuma.
Ja.
Det var en sånn type spådom som skulle gjerne komme med før sesongen, der du liksom har sånn der random, hva slags wacko-ting kommer til å skje denne sesongen her.
Ja.
Jonas hadde jo for eksempel, hva var han sa i august? Jo, Pepe Reina kommer til å bli den første spilleren som får rødt kort fra benken. Så det er sånn konkret sånn her...
Ja, ikke sant? Det kan jo skje senere, men han ble jo ikke den første.
Han ble ikke den første.
Men akkurat nå så skal han jo heller ikke være på benken, for Villarreal har jo solgt Geronimo Rulli til Ajax.
Nemlig.
Så nå er jo 72 år gamle Pepe Reina første valg.
Det er han. Og jeg skulle gjerne ha sagt i august, i løpet av sesongen kommer et lag til å bombe på åpen mål, to kamper på rad. Men det gjorde jeg altså ikke.
Etterpå klokskap, vet du.
Skjeit altså.
Men hva var det du sa? Hva var din sånn ball-prediction?
Nei, det husker ikke jeg. Jeg tror ikke jeg skrev det ned. Okay. Hvis jeg hadde
nei, jeg husker ikke.
Jeg tror Jonas bare meldte seg frivillig til å ta den der Pepe Reina.
Okay. Jeg er helt avhengig av dine notater av å huske ting jeg har sagt i denne podcasten.
Ja, det er jeg også, faktisk. Men hva var det jeg hadde tenkt å si? Pepe Reina spilte sin 900. offisielle kamp for øvrig.
Ja.
Det inkluderer landskamper.
Mm.
Jo, jeg kan ta min runden spiller.
Ja.
Det er Dani Parejo.
Mm.
Han er elegant på midtbana. Han er, og var kjempegod i denne kampen, han er på en måte, han, for meg så ser han så nonchalant ut, at han ikke tenker konsekvenser. Altså han er en sånn som kan slå en dristig passning på egen banehalvdel, der folk flest vil spørre seg, hva er konsekvensen hvis jeg bommer på denne passningen her, mens Parejo tenker da sånn, hæ, konsekvens har jeg aldri hørt om. Han er ikke for noe. Så han sleder den passningen, og vips, så har han løst opp en hel floka, og Villarreal kan gå i angrep. Herlig elegante spiller, så min nominasjon til runden spiller der. Ellers, så det jo verdt å snakke om, når vi inne på Real Madrid, da, at Gareth Bale nettopp har annonsert at han legger opp i en alder av 33. Og da spør en ivrig lytter på 30 fra Oslo sentrum, ved navn Jonas. Vil Gareth Bale bli ansett som tidens mest undervurderte fotballspiller, til tross for at han var tidens dyreste, og spilte nøkkelrolle i å sikre Real Madrid 2 Champions League-titler i 14 og 18, samt en Copa del Rey-titel i 2014? Og så var han jo med på liga-titler også, da.
Det var han. Nå skulle vi hatt Jonas her til å svare. Her tror jeg han hadde hatt et godt svar. Vil du begynne, eller?
Jeg vet ikke om det går an å bli ansett som tidenes mest undervurderte spiller. Er ikke du bare, hvis du undervurdert, så blir du liksom ikke vurdert. Da du undervurdert.
Ja.
Og jeg mener jo for så vidt at da han vart, eller da han gikk fra Real Madrid, at det der undervurderte vart kommunisert ganske mye generelt da.
Ja.
At det har nesten blitt en sånn ting rundt Gareth Bale. Ja. At han ikke får den anerkjennelsen han fortjener.
Ja, absolutt. Altså, mitt take, eller min take på Gareth Bale, det at om han ikke tidenes mest undervurderte, så tror jeg i alle fall at hans rykte og renommé har en voldsom slagsida med tanke på hva man velger å fokusere på. I alle fall hva man har valgt å fokusere på den siste tida. Men igjen da, jeg kan jo egentlig bare si litt det samme som jeg sa for uka siden, at fotballsupportere, de er veldig opptatt av det som nettopp har skjedd. Og så er det først når man får det på avstand at man kanskje tar inn over seg hva vedkommende faktisk betydde. Og det jo også sånn, når Eden Hazard på et eller annet tidspunkt velger å legge skoene på hylla, så mener jeg jo at da må man fokusere på Chelsea-perioden når man skal huske han, og ikke Real Madrid-perioden. Og når det gjelder Gareth Bale da, han har i Real Madrid-sammenheng, så har han spilt 258 kamper, og han har 173 målpoeng. Det er ganske solide tall. Mm. Han har i varierende grad bidratt til at klubben i løpet av den perioden har tatt 16 trofeer. Det er et par liga-trofeer der, og noen Champions League-trofeer de klarte å ta uten at han bidro nevneverdig. Men han har vært svært delaktig i hvert fall et par av de, som han 30-åringen fra Oslo i spørsmålet her påpekte. Og totalt sett, og nå skal jeg komme med min teori om hvorfor Gareth Bale velger å legge opp akkurat nå. Han har spilt 665 tellende kamper for klubb og landslag. Han vil ikke spille nummer 666, for han er kristen og tror at djevelen er rotent alt vondt. Så derfor legger han skoene på hylla nå.
Men han kunne jo ha spilt 667.
Nei, men han vil ikke spille kamp nummer 666.
Oh, ja, han vil ikke på noen tidspunkt under noen omstendighet stå på 666 kamper.
Ja. Det min teori om hvorfor akkurat nå. I tillegg selvfølgelig nytt år, nye muligheter og lyst til å spille litt mer golf og tilbringe mer tid med familien.
Jeg tror han har en plan.
Det tror jeg også.
Og det kan fort være.
Men jeg tror ikke den har med fotball å gjøre.
Nei, men jo, ja, ja.
Det, eller kanskje fra sånn utenfor.
Ja, sånn ekspertise, pundit i en eller annen kanal. Eller.
Ja, det kan hende at han har lyst til å prøve. Jeg tror ikke det er det han har mest lyst til akkurat nå. Altså, jeg tror ikke han blir trener, jeg tror ikke han blir sportsdirektør eller klubbpresident. Jeg tror ikke han kommer til å ha en sånn aktiv rolle innenfor fotballen. Jeg tror han er lute alene også. Kanskje hende at han, hvis han får det på avstand, så håper jeg finner han tilbake til gleden med fotball og så videre. Da. Jeg tror han mistet den for ganske lenge siden. Men du skal ikke se bort til at han nå går litt sånn i, ikke i fotsporene til Gerard Piqué og eller Cristiano Ronaldo, om at han brander seg opp utenfor banen. Ja. David Beckham.
Jeg tipper han har en eller annen avtal, en eller annen kontrakt på et eller annet felt som han...
De har ofte det når de velger å annonsere midt eller er jo ikke midt i sesongen i USA nå, hvis ikke tar helt feil, men de pleier å ha plan klar når de kommuniserer sånt.
Det mulig han kanskje litt for beskjeden til å komme med spissa uttalelser som pundit. Det gjerne det man vil ha i TV-verden.
Ja, og så vet jo han også hvordan det å være mottaker av sånne krasse harde spissa-meldinger.
Nemlig. Men det hadde jo vært helt fantastisk kult om han plutselig ble pundit i en spansk TV-kanal og snakket flytende spansk og bare slo hardt med knyttneven.
Det hadde vært kult, og så hudflettene de utenlandske spillerne som kommer til Spanien og ikke lærer seg spansk.
Nei, men er vi ferdig med Villarreal Real Madrid?
Ja.
All right. Da må vi se på lag nummer tre på tabellen. Real Sociedad, de slo Almeria med 2-0 borte. Real har nå en luka på 5 poeng ned til Atletico Madrid, som altså på femteplass. Sørloth har skåret 6 mål på siste, på sine siste 7 offisielle kamper. Det inkluderer jo et for Norge. De har sin beste sesongstart på 20 år. Ikke hatt så mange poeng etter 16 serierunder siden 02-03-sesongen. Var det da de ledet til den 36. serierunden?
Høres veldig sånn ut.
Ja. Fikk et tips her fra Kristoffer Riese-Lunde, Real Sociedad TV, har lagt ut på YouTube et intervju med Sørloth på norsk, uten teksting eller noe ting,
ja.
Der han gleder seg til Basker Derby. Så nå har jeg bare blitt norske.
Ja, men dette er bra marketing, vet du. Jeg tipper at godeste John Ander i pressavdelingen til Real Sociedad har fått ganske mange telefoner fra journalistkollegaer i TV2, NRK, VG, Nettavisen, etc., som har lyst til å få noen sitater fra Alexander Sørloth. Og så vil de nok ikke at han skal bruke veldig mye tid og energi inn mot den kampen på å svare på masse henvendelser. Så here you go, her har dere sitatene.
Ingen dum strategi, faktisk. De møter jo Athletic Club hjemme, men han nevnte det nå til helgen, lørdag klokka 21. Jeg kan jo nevne at hvis Athletic vinner sin kamp i kveld, mot Osasuna, den som ikke har fått sett, så det jo de som på fjerde plass, framfor Betis, og det vel på målforskjell. Så da har du altså Basker Derby mellom lag nummer 3 og 4 på tabellen.
Det kan det ikke ha skjedd så veldig ofte i moderne tid på dette tidspunktet av sesongen.
Nei, jeg har ikke talt på det, eller historikk på det.
Nei. Nei, det var ikke et direkte spørsmål, nei, det var mer en sånn stadfestelse med en liten usikkerhet.
Men det er jo sterkt da, av Real Sociedad, å slå Almeria borte, selv om de kjøpte Almerias beste spiss i høst.
Ja, så bare skader det han, sånn at ingen skulle forbruke han. Ja, det er, altså, utifra tabellposisjon og forutsetninger og kvalitet og så videre, så vinner de en kamp som de bør vinne, men det er lag som har sklidd på bananskallene som Almeria har lagt ut, og de har jo vært ganske så gode på hjemmebane i Almeria. De ga jo også debuten til Luis Suarez i denne kampen. Han så vel ikke sånn dunderheit ut ved første øyekast. Jeg synes det er altså Sociedad spiller en veldig... Ja, hva for et ord skal vi bruke på å beskrive den fotballkampen de spiller da? Kan vi kalle det for en seriøs kamp? Altså, de mister aldri konsentrasjon, de glipper aldri, slipper ikke Almeria til noe som helst, skårer 2 mål i løpet av 5 minutter, og that's it.
Solid, vil jeg kalle det.
Ja.
Videre til Elche Celta Vigo, der Celta Vigo altså vann 1-0. Iago Aspas matchvinner med scoring allerede i det 5. minutt. Jørgen Strand Larsen vraka fra start.
Ja. Der tror jeg at godeste Carvalhal, den portugisiske treneren, nok kjører en liten sånn variant, at i og med at Gonçalo Paciencia skåret i cupen, så fikk han starta nå. Men fikk jo bare 45 minutter. Altså han skåret i cupen, og dermed fikk han starta nå. Det funket jo ok med tanke på at de vinner med han fra start, men det ble byttet allerede i pausen da.
Mm.
Så vi skal vel ikke sitte her og frykte at noe Jørgensen Larsen ut av laget. Det tror jeg ikke, men selvfølgelig aldri bra at etter, hva var det da, 10 kamper på rad, som alle har vært målløse fra start, så vil man jo på et tidspunkt kanskje føle en viss bekymring når treneren da velger å ikke spille med Jørgen Strand Larsen fra start. Så får vi se hva som står av mot Villarreal til helga.
Ja, for det nemlig heimekamp for Celta Vigo mot Villarreal fredag kveld.
Mm.
Det en god bete på fredagskvelden.
Det det.
Dette var første seier i serien for Celta Vigo under Carvalhal. Elche har altså 16 seriekamper uten seier, eneste lag uten en trepoenger, og det andre sesong på rad at et lag går gjennom de første 16 seriekampene uten seier. Elche denne sesongen, Levante forrige sesong, og
det en fellesnemmer
der. Philip Falk spør, har Carlos Clerc, han som var i Levante forrige sesong og nå i Elche, nå gått en hel sesong uten å vinne en eneste kamp. Han setter sesong i gåsauget, for tenker jo da på, har nå 38 strake seriekamper uten seier.
Ja, spør du meg?
Ja.
Ja, om han på 37 eller 38, det må jeg ha et bittelite sekund her for å telle.
Ja, ta det, mens jeg går videre med at Pablo Machin, han har altså ledet Elche i tre kamper. Det tre tap og null mål. Og det inkluderer møtet med Ceuta på tredje nivå i Copa del Rey, som altså Elche ute av. Og Elche har fortsatt hatt flere trenere enn de har poeng. Og Pablo Machin, han har 7 seire på sine siste 41 kamper som trener i Primera Divisjon. Han kom jo opp som det stjerneskåtet med Girona, fikk de opp i La Liga og hadde en kjempegod første sesong med dem. Siden så har alt bare falt i grus.
37
kamper. Strake nå kamper på Carlos Clerc uten seier.
Det, ja, nå har han også mistet plassen, altså han kom jo inn nå, altså det var jo Lautaro Blanco som fikk, eller som sannsynligvis kommer til å ta den venstrebekk-posisjonen der nå, men det klart det teller jo hvis han kommer inn, så det nok muligheter for at det blir plusset på her. Han har ikke vunnet en fotballkamp siden 10. april 2021, det snart 2 år siden da. Da vant Levante 1-0 bortimot Eibar. Altså, og skal vi se, det hadde bare vært uhyre morsomt. Det var en nåværende Cadiz-spiller som spilte den kampen. Det det dessverre ikke, for det Cadiz som neste motstander for Elche.
Men sånn, helt alvorlig, det der må være blytungt.
Det en rekord. Hvor mange kamper hadde Gareth Bale for Southampton der? Han hadde en sånn der...
Han hadde en lang rekke.
Men den kan jo ikke ha vært så lang.
Neppe 37 kamper, men se, ja. Han var liksom stemplet som en sånn ulykkesfugl der. Mens du tenker, eller studerer, ja, eller søker, så går jeg videre til Sevilla Getafe 2-1.
24 hadde Bale.
24 hadde Bale, ja. 2-1 til Sevilla på Ramon Sanchez Pizjuan. Vi fikk altså oppleve en heimeseier i La Liga for Sevilla denne sesongen. Det kom i runde 16. Marcos Acuña og Rafa Mir skåret for Sevilla. Borja Mayoral skåret for Getafe. Hans tredje mål på de siste 2 kampene. Dette var bare andre gang at Sevilla ledet i en heimekamp. Og denne kampen minnte meg om den forrige kampen, eller den siste gang de ledet i en heimekamp. De ledet mot Atletic, og hadde en kjempegod første omgang. Jeg mener det var første kampen til San Paoli. Og så tok Atletic fullstendig over i andre omgang, og utlignet. Og sånn var det jo med denne kampen her også.
Ja, det var det. De hadde brått fortjent en utligning på slutten av Getafe, men jeg synes det bra at Sevilla vant. Jeg fikk ikke sett kampen direkte, men jeg hittet litt med neven når jeg sjekket resultatet der. Vi må få Sevilla litt vekk fra den der nedrykksstriden. De kan godt være der. Altså, jeg liker, jeg håper å si, den nøytrale dramatikken med at det der, men de kan jo ikke finne på å rota seg ned. Altså, de kan finne på det, men vi vil jo ikke at det skal skje.
De har allerede funnet på det.
Ja.
Og ligger altså på 17. plass, rett over streken, men A-poeng med Cadiz, det har litt bedre. Eller, det har ikke fullt så ille målforskjell, må vi vel si.
Tenk, bare for, sånn, for øvrig, da, jeg trenger ikke ha noe å si, men altså, de fire siste seriekampene til Sevilla, da, det inneholder Sevilla derby, Real Madrid hjemme og Real Sociedad borte. Siste serierunde, første helga i juni, Real Sociedad Sevilla. Tenk om det står om Champions League plass versus Erik.
Ja. Dette var første gangen under San Paoli at Sevilla skårer mer enn ett mål.
Ja, apropos San Paoli, det rakk vi jo ikke si, for det var jo cup forrige midtuka.
Ja.
Matteo Laos sendte jo Jorge San Paoli rett på tribunen, han hadde kvarteret etter at Barcelona derby var ferdig. San Paoli, to gule i løpet av 8 sekunder.
Så han har karantene i neste Copa del Rey-kamp?
Det har han.
Vi holder oss i Sevilla på et vis når vi ser til Real Betis som vann 2-1 på Vallecas. Skal vi se, så Luis Enrique for Betis, han 22 år gammel, skåret det avgjørende målet i denne kampen, og det rett opp på stjernehimmelen med han, eller?
Begynner å lure litt på det, altså. Han min rundenspiller denne ja. Uka. Vi kan bare ta det nå. Altså, skåringen jo en ting. Det jo den som blir stående igjen øverst som stjerne oppe i juletreet, som kroner en fantastisk prestasjon. Men altså, han er altså så uredd, og han forsøker seg på ting som er vanskelige. Han får det ikke alltid til, men han får det ofte til, fordi han forsøker ofte. Og så virker det som at han har det ganske mange andre såkalte tekniske kantspillere ikke har, det nemlig denne gode vurderingen på når man skal forsøke og ikke. Altså han bevisst på om han har sikring bak seg eller ikke. En ting som jeg legger veldig merke til med unge kantspillere, at de veldig opptatt av om motstander har sikring eller ikke. Altså, hvis du utfordrer bekken din, så er angriperne veldig opptatt av, ok, har bekken sikring, altså hvis jeg drar meg forbi venstrebekken nå, har jeg da full fritt spillerom i etterkant, men så glemmer man å se bak seg og tenke, har jeg selv sikring, altså hva skjer hvis jeg ikke lykkes med den første avdriblingen? Jo, da får vi kontring imot. Men det virker som at Luis Enrique er veldig bevisst på det. Det virker som at han er veldig komfortabel med å ha Aitor Ruibal bak seg, som høyrebekk. For jeg har jo vært litt sånn små stygg med Aitor Ruibal og sagt at han er gratis passasjer på dette Betis-laget, men han har vokst, altså. Så det skal Martí Cifuentes ha. Han er fortsatt veldig mye bedre å vurdere spillere enn hva jeg er. Han hadde vel han i Hospitalette litt, altså, for mange, mange år siden. Han som var trener i Sandefjord, og som er det Hammarbyen er i nå. Jonas har god kontakt med han. Men akkurat i denne kampen her, så fikk han til ekstremt mye, og det som også er liksom ekstra imponerende med hele forestillingen, er at han nettopp mistet far sin. Veldig mange som hadde valgt å reise tilbake til Brasil og delta i praktisk arbeid, begravelse, etc. Nei, Luis Enrique, han spilte kampen han, og var man of the match.
Under Manuel Pellegrini så har Betis flere seire borte enn hjemme. De har 33 borteseire og 31 hjemmeseire. Og det er ikke det jeg forbinder med Betis. Forbinder jeg med å være et vesentlig sterkere hjemme enn bortelag, ja, for å si det sånn.
Ja.
Betis er det eneste laget som ikke har skåret med HV denne sesongen. Men Ivan Baljo, er det det man kaller han.
Han
skårer jo selv
for
deg. For deg med HV. Rayo Vallecano-spilleren. Årets drittmål, kanskje. Ja. Det. Ellers så fikk jo Raul Tomas debuten sin for Rayo Vallecano. Han hadde en sjanse også, men da var han jo vel uansett i offside.
Ja. Men jeg kommer til å si det så lenge den statistikken holder. Han har fortsatt ikke skåret for Rayo Vallecano.
Han har ikke skåret. Du tippet at han kom til å skåre null mål.
Jeg har snakket med Jonas, han hadde meldt akkurat det samme.
Men da fører jeg opp det. Også, vi fikk jo ikke ha sin spådom i forrige. Jonas sier også null mål på Raul de Tomas i Rayo denne sesongen.
Mm.
Greit. Sånn. Det var ikke en ting til jeg skulle si før vi gikk videre. Det var det, og det er at dette var Rayo sitt første tap etter 7 strake uten nederlag.
Ja.
Valencia Cádiz endte 0-1. Og som jeg sa tidligere, første seier for deg på Mestalla siden 1988. Har du noen forklaring på hva som skjer i Valencia? Eller har vi forklart det nok? Er vi ferdig med å snakke om hvor ille det er i Valencia?
Ja, altså jeg synes jo nesten vi har vært litt sånn på grenser til å avlyse den krisen og sagt at nå det gøy med Gattuso og sånn. Men jeg så en statistikk her, jeg glemte å notere den ned, men det var det, på en, om det er seiersprosent eller om det er antall poeng etter 16 serierunder, det husker jeg ikke i farten, men han har, hvis man ser utelukkende på den type statistikk, så har han de dårligste tallene i Valencia siden Gary Neville. Og 0-1 hjemme mot Cádiz er jo grusomt etter at de taper lokalderbyet mot Villarreal, som startet ganske bra, og så fikk de en negativ snuoperasjon der. Så nå er de jo ja, akkurat der som de dessverre er forventet å være. Cádiz har nå slått både Atletico, Madrid, Barcelona og Valencia med 1-0 på bortebane de tre siste sesongene.
Og det er slik Atletic to ganger på, i den perioden. De rammer på bortebane mot de største.
Ja, det er det. Ruben Alcaraz med scoring. Det som jeg synes er verdt å nevne i forbindelse med Cádiz her, da, det er at min respekt for de som klubb har vokst litt.
Oi, jeg tenker denne her først da, fra Christian Halvorsen. Nå synes jeg alle tre i studio, det blir altså to da, skal si en pen ting hver om Cádiz.
Det passer bra.
Ja.
Veldig bra. For jeg har jo vært kritisk til Sergio, måten de spiller på, at de er kjedelige, og at jeg må komme meg til Cádiz i år, 2023, hvis jeg skal se de i La Liga, for neste sesong så er de ikke der. Men den... Det kan godt hende at det bare er en tilfeldighet, men jeg velger å anse det som en gest som er veldig bra. For José Mari kom jo inn, han er klubbkaptein, han som har vært lengst i klubben. Han kommer inn, han ødelegger kneet sitt, altså det leddbånd, det korsbånd, det menisk, alt rykker. Han er ute lenge, og dette informerer jo da Cádiz om, en såkalt parte medico som kommer på Twitter og på hjemmesiden. En halvtime etterpå, ny kontrakt, ett års forlengelse.
Ja. Den er fin.
Ja.
Min positive ting om Cádiz er at reidet til Ruben Sobrino i forarbeidet til denne skåringen, det var rundens reid.
Ja.
Han startet på egen bane all del. Og hadde en rålekker målgivende passning til Alcaraz. Og Ruben Sobrino selvfølgelig da, ex-Valencia-spiller. Ellers så følger også Chris Robin Eriksen opp med tre positive ting om Cádiz som svar på den tweeten. Fin by, bra uteplasser og fine strender.
Ja. Kul duell på sidelinjen her da. Gennaro Gattuso og Sergio González.
Ja, nesten som to dropper vatten etter, for med Sergio med skjegg ser nesten ut som
ja.
Gattuso faktisk.
Ja. Kanskje de utbytter såpass mye svette i disse to legendariske kampene
Småle
mellom
og kompakte.
Milan og Deportivo i Champions League 2003-2004. De to kampene spilte jo Gattuso og Sergio. Så kanskje de satt fast noen gen i hverandre der som gjør at de bare ligner og ligner mer på hverandre etter hvert som tida går.
Cádiz vann denne kampen med mindre enn 26% ballbesittelse. Men det er vel stort sett sånn de vinner fotballkampen. Men selv for deg så var dette rekord altså.
Kan du ta Mallorca Valladolid som neste kamp nå?
Jeg kan godt gjøre det. Ja. Jeg vil bare først spørre, fikk Castillejo hånd ut av ledd? Altså sånn håndledd? Det
så litt sånn ut på det bildet.
Det så helt jævlig
ut. Ja, det så vondt ut. Men vet du hvem som også spilte den kampen i 2003-2004 mellom Milan og Deportivo La Coruña. Det var åpenbart 24 til da, med innbyttere, men...
Er dette en overgang til Mallorca Valladolid?
Ja.
Ja. En Mallorca-spiller?
Nei, det er så gammel er han ikke nå, liksom.
En Valladolid-trener?
Nei. Det var ikke Pacheta, og det var ikke Javier Aguirre.
Nei, det vet jeg ikke.
Lionel Scaloni. Vet du hvem som fikk ta æresavspark før Mallorca Valladolid?
Scaloni?
Ja, vet du hvor mange kamper Lionel Scaloni spilte for Mallorca?
Tre.
Han spilte litt mer da, 34, men altså, han spilte jo 220 kamper for Deportivo. Så det kanskje vært mer naturlig at han var der og tok et deres avspark, men nei da, her melker Mallorca historien sin, for Lionel Scaloni, som leder Argentina til VM-trofé, han var faktisk hos oss I halvannen sesong. Han.
Fantastisk.
Ja.
Ja, når jeg sier med på Mallorca og Valladolid, så skårer altså Abdon Prats for Mallorca her I det fjerde overtidsminuttet. Jeg tror ikke jeg har hørt så sterk jubel på Mallorcas heimarena som...
Ja, det var I så tilfelle forrige gang han skårte på overtid I siste serierunde mot Rayo.
Forrige sesong. Mallorca har fremdeles ikke skåret et eneste mål med høyre. Det synes jeg verdt å påpeke helt til det faktisk skjer. Hvis det skjer. Nå begynner jeg faktisk å tvile.
vet du hva? Vet du hva som har vært gøy?
Nei, fortell.
At den rekker å bli brutt av Vedat Morici, som får en ball ut 45, og så avslutter han med venstre, men den går via stamfoten. Eller at han kjører John Guidetti-finto, husker du den?
Ja.
For Alaves mot Barcelona.
Men ja, for han scout via stamfoten hyppig.
Ja, det var Guidetti-finto det.
da siste kamp Espanyol. Nei, det ikke.
Jo.
Jo, det det faktisk. Jeg måtte bytte om Mallorca, Valladolid og den greia. Espanyol, Girona 2-2. En seier på de siste 12 seriekampene for Espanyol. De for gode til å rykke ned?
Nei.
De ligger nest sist nå.
Det ganske ekstraordinært. Fordi, altså... Jeg sier jo at de ikke for gode til å rykke ned, men hvis man setter opp antatt beste elva for disse lagene da, altså de 20 lagene I La Liga, og man tar med trenerkapasitet, man tar med liksom hjemmesupport, størrelse på stadion, hvor mange sesonger man har I La Liga og så videre, så, altså Espanyol skal være boring, midt på treet. De skal vinne 13, de skal spille uavgjort I 15, og de skal tape 10. Eventuelt omvendt men de skal være sånn ustabile litt vanskelig å forstå seg på de skal sjokkere litt her og så skal de skuffe litt der men det aller første gangen I Diego Martinez I trenerkarriere at han trener for et lag under nedrykksstreken aller første gang og dette da
altså, og han har hatt noe. Granada
han har hatt Granada og ganske mye annet fælt, så etter 218 serierunder totalt I trenerkarriere, og så han under streken for første gang. Så jeg litt spent på hvordan han reagerer på det, og ikke minst om Espanyol som klubb reagerer nå på det.
Var det lokoren din?
Nei, lokoren min at altså, det 365 dager I året.
Bortsett fra hvert fjerde år.
Ja, men I år så
det
det
365
dager I året. Og I løpet av en fotballkamp, nå da I moderne fotball, så det 32 spillere som kan være involvert. Så den statistiske sjansen jeg har ikke giddet å regne det ut for det så forsvinnende liten den statistiske sjansen for at to spillere som spiller I den kampen har bursdag og begge skårer mål på bursdagen sin den er liten. Men det skjedde Tony Villa og Angel Herrera hadde begge bursdag 7. januar begge skårer mål I kampen
fantastisk Det pokker I med samme lag også, til
og med. Ja.
Det forminsker sjansen ytterligere.
Det gjør det faktisk.
Angel Herrera, som var på lån I Espanyol forrige sesong, han på lån hos Girona nå og skårer altså 2-2-målet på tampen. Og
basert på feiringen så virker det ikke som han hadde det så bra I Espanyol. For der var det en liten peinhet da nesten.
Det var ikke en sånn beklage.
Nei, det var håndgester opp mot fansen.
Den evig utlånte Angel Herrera fra Manchester City.
Ja. Skal du også nevne den scoringstatistikken til Girona?
At de ikke har holdt nullen? Eller?
Nei, de har enda ikke skåret med venstre.
Ja, men den ikke så...
Nei, fordi det flere høyrebeinte enn... Ja.
Mm. Nei, men greit. Da har vi nevnt at Mallorca ikke har skåret med høyre. Real Betis har ikke skåret med HV, og Girona har ikke skåret med Venstre, og Atletic Klubb en av klubbene som ikke har skåret på corner enda.
Ja, der det faktisk tre til, tror jeg.
Ja, det fem. Ja. Fem klubber. Men at Atletic en av dem, jeg synes det litt overraskende. Men ja. Den har kanskje kommet, den cornerscoringen, ja. Når folk hører dette.
Geray Alvarez.
All right! nei, men da kårer vi runden spiller, og jeg vil egentlig med på at Luis Enrique den vedkommende.
Ja.
Mm.
Bare brennkjapt gå gjennom Copa del Rey-trekninger, åttedels finale.
Ok.
Alexander Søl og Real Sociedad de får besøk av Mallorca Alaves Sevilla og så det Athletic mot Espanyol det jo en klassisk La Liga-kamp det faktisk det sjette flest altså sjette mest spilte kampen I La Liga-historien Levante, Atletico Madrid slipper ikke unna tur til Ciutat de Valencia, der ryker jo de
Atletico ute
ja. Og så det David Villa derby mellom Sporting Gijón og Valencia Real Betis mot Osasuna, og så trakk jo Ceuta den de ville, eller en av de to de ville, så de skal møte Barcelona. Og så skal Villarreal for andre gang I løpet av kort tid slå Real Madrid på hjemmebane.
Ha! Fantastisk. Vi må tippe. Forrige kamp vi tippet på var Atletico mot Barcelona. Der tippet jeg 1-2. Og Dembélé som første målskårer.
Hey.
Det blir 3 poeng på meg det.
Det blir det.
Petter hadde 0-2 med Lewandowski, så du får 1 poeng.
Ja, Jonas han ble jo suspendert han.
Han ble suspendert. Jonas hadde 0-0. Da har jeg til sammen 19, Petter 17 og Jonas 4 poeng. Neste kamp, det Basker Derby, Real Sociedad, Athletic, lørdag klokka 21. Jeg sier 2-1 til Real Sociedad og Brais Mendes.
Jeg sier 1-1, og første målskårer, jeg tror Athletic tar ledelsen. Jeg tror Iñaki Williams skårer.
Og så sier Jonas 1-0 selvfølgelig til Real Sociedad, og Alexander Sørloth som første og eneste målskårer.
Ja, det hadde vært kjekt. Det hadde vært kjekt om det skjedde.
Ja. Og der altså Jonas. Vi ønsker god fornøyelse, og så takker vi for at du lytter, kjære lytter. Ha det da. Moderne medier.